galab wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa galab khamiis ah bisha Seftembar waa 14 sanadka 2017 iyo 10ka waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idin ka daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farjan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtan waxaa ka mid ah caruur ka badan 20 oo ku dhintay dabka kacay dugsi qur'aan ay dhiganayeen dalka Malaysia.
waa meel oo caruurta lagu baro qur'aanka iyo diinta islaamka. waxaa ku jirtay caruur fara badan kana sida ay sheegeen wararka horbaca waxaa ka soo baxday inay ku geeriyoodeen ilaa 24 qof, waxaana laga soo badbaadiyey 14 qof.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan Soomaaliya iyo hay-addii maamulaysay hawada Soomaaliya oo heshiisyo ku kala saxeexday dalka Kanada.
heshiis aan la saxiixanayn shirkadda ICAWA aan la saxiixanaynayo ahaa, isagana wuu noo soo dhammaaday. wuxuu ahaa dhammaystirkii wareejintii hawada loo wareejinayay in laga maamulo wadanka gudihiisa. heshiiska ugu dambeeyey ayaan la saxiixanaynay shirkadda ICAWA.
sidoo kale waxaad maqli doontaan weerarkii isniintii lagu dilay dad Soomaali ah gobolka Oromada Itoobiya oo saameyn ku yeeshay Soomaaliland.
baarlamaanka Soomaaliya oo guddi u saaray arrinta muranka badan dhalisay ee diibistii qalbi dhagax.
barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey xubintii doodda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada dhegaystayaal warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay Khamiista maanta inuusan wax heshiis la gelin aqalka wakiilada iyo xubnaha sanadka dimuqraadiga heshiiskaasi oo ku saabsan sida laga yeelayo dhalinyarada dalkan ku yimid caruurnimada, kuwaasoo la siiyey sharci ka hor istaagaya in la tarxiilo xilliga uu xilka hayay madaxweynihii hore Barack Obama, kaasoo uu meesha ka saaray toddobaadkii hore madaxweyne Donald Trump. hogaamiyaha aqalka wakiilada ee xisbiga dimuqraadiga Nancy Pelosi iyo hogaamiyaha sanadka ee dimuqraadiga Jack Schumer ayaa sheegay in kulan ay la yeesheen madaxweyne Trump kadib inay isla garteen in si degdeg loo soo celiyo sharcigii DACA oo ay ku jiraan ilaa iyo 800,000 oo qof, kuwaasoo dalka yimid iyagoo caruura. Pelosi iyo Schumer ayaa sheegay in qorshahan ay gaareen uu ku jiro xirmo markaasi kamid ah ammaanka xuduudaha oo laga reebay dhismaha gidaarka xuduudda Mexico. madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay aroortii hore ee saaka in aanan wax heshiis ah la gaarin arrinta DACA, gaar ahaan xalay isagoo xusay in marka hore la isku raaco heshiis ballaaran oo ammaanka xuduudda ah.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa u safraya gobolka Florida si uu u soo indha-indheeyo khasaaraha ka dhashay duufaantii Irma iyo weliba dadaallada loogu jiro dib uga soo kabashada dhibaatada ay duufaantaasi soo gaadhsiisay gobolka Florida. madaxweynaha dalkan Mareykanka ayaa la filayaa in uu la kulmo qaar ka mid ah dadka waxyeelladu ka soo gaadhay duufaanta. madaxweynaha ayaa hore ugu baaqay dardargelinta iyo weliba sii deynta dhaqaalaha federaalka ee loogu talagalay ka soo kabashada masiibooyinka, gaar ahaan dhibaatada ka dhacday Florida.
saraakiisha Afghanistan ayaa xaqiijiyey in kooxda argagixisada ee ISIS ay gowraceen 2 qof oo ay afduub ahaan u haysteen gobolka ammaan darridu ay ka jirtay ee bariga dalkaasi ku yaala ee Kunar. gudoomiyaha gobolkaasi Waxiid Kalimazaay ayaa u sheegay v o a-da Khamiistii in falkani uu ka dhacay 2 cisho ka hor deegaanka lagu magacaabo Manoge, isagoo sheegay in dadka ay gowraceen aysan wax xiriir la lahayn dowladda. kooxda ISIS farceeda dalka Syria waa farciga ka jira Afghanistan gobolka Khorasan ayaa sheegtay mas-uuliyadda falkaasi, iyagoo ku eedeeyay inay labadaasi nin basaasiin u ahaayeen Mareykanka. sidoo kalena warbaahinta ay gacanta ku hayaan faraca ISIS ee Syria ayaa iyana soo daabacay sawirada dadkan afduubka ay u haysteen iyagoo xiran dharkii maxaabiista, gaar ahaana kuwii lagu xiran jiray xabsigii Guantanamo Bay.
ruushka iyo Belarus ayaa bilaabay dhoola tus militari, kaas oo walaac ka abuuray xubnaha isbahaysiga NATO ama walaac ku abuuray xubnaha isbahaysiga NATO oo ka walaacsan heerka dowladuskan ee leeg yahay iyo waliba qalabka lagu soo bandhigay. Wasaaradda Difaaca Ruushka ayaa sheegtay in ilaa 12,700 oo qof inay ka qayb qaadanayaan dowladuska ka dhacaya ilaa 6 meelood oo ku kala yaala Ruushka iyo Belarus, waxana sidoo kale ka qayb galaya ilaa 70 diyaaradood, 250 taangi iyo ilaa 10 maraakiibta dagaalka ah. Qoraalka wasaaradda difaaca ayaa intaas ku daray in tababarka military uu nuxurkiisu yahay oo keliya isdifaac, isla markaana aanu cid gaar ah ama dal gaar ah bartilmaameed ku ahayn. galab wanaagsan idilahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. Aan ku bilownay ugu yaraan 24 qof oo 22 ka mid ah ay arday ahaayeen ayaa dhimatay kadib markii dab uu ka kacay iskuul qur-aanka lagu barto oo ku yaala caasimada dalka maleeshiya ee Kuala Lumpur maanta oo Khamiis ah. Dadka ka agdhowaa iskuulka ayaa sheegay in ay ku soo tooseen saaka caruur qaylinaysa oo gargaar dalbanaysa iyagoo ku xaniban dhismaha uu dabku qabsaday gudihiisa. Haddaba waxaan khadka telefoonka aan ku wareystay Siciid Cumar Baafo oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan Kuala Lumpur.
Ismaaciil, waa sidaad u maqasheen, saaka caruurnimadii ahayd markuu dabkaas soo bilowday baara 5:40 daqiiqo. Waa meel aan ka fogeyn goob aan ka shaqeeyo halkuu dabku ka bilowday, laakiin xilligaas maba aana ka warheynin. Sida wararka ay sheegayaan, marka goobta kasoo baxayn waxay yidhaahdeen wuxuu ka bilowday dabaqa 3-aad ee guriga ay caruurtaas ay ku xareysnaayeen. Waa meel oo caruurta lagu baro qur-aanka iyo diinta islaamka, waxaa ku jirtay caruur fara badan. Markana sidaa ay sheegeen wararka horbaca, waxaa kasoo baxday inay ku geeriyoodeen ilaa 24 qof, waxaan laga soo badbaadiyey 14 qof. Sababaha dabka dhaliyeen waxay ku sheegeen ilaa haddeertaan inuu ka bilowday yacni korontada xaggeeda ayuu ka bilowday yiraahdeen electrical shock. Marka wax kaloo intaas hadda ma aysan ku darin qolada warbixinta ugu horreysa soo saartay, laakiin ra-iisul wasaare ku-xigeenka waddanka ayaa amar ku bixiyey in guddi loo saaro isla markaana la helo natiijada dabka wuxuu ka dhashay si degdeg ah in loo gaaraan intaas.
Marka ilaa hadda goobtii uu dabku ka dhashay jawigooda waa sidii?
Wallaahi waa meel aad xilligan hadda aan kula hadlay anagu waxay noo tahay waa 8 habeennimo. Marka mar hore ayaa dabkiina la baqsiyey, goobtiina dhaawacii iyo meydkii iyo waxaan ku yidhahday dadkii lasoo badbaadiyeyba meesha laga qaaday.
Waan gartay. Marka goobtan bal dadka hadaad sawir ka siisid, inkastood sheegtay in goob wax lagu baranayahay tahay, goob noocee bay ahayd? Dad intee la egse ayaa dhigan jiray?
Horta waxay ku taallaa magaalada bartamaheeda ayay ku taallaa. Waa meel xaafado gaar ah oo wax yar adiga magaalada u jirta citiga dhexdeedana ilaa 10 daqiiqo oo kaleento. Waa meel iskuul ah oo loogu talagalay ardayda barata qur-aanka kariimka, kuwaasoo ku xifdiya iyo durusada la halmaala islaamiga. Waa meel aan isheedi ahayn sida iskuulada caadiga ah. Marka tan waxay kaga duwan tahay, waa meel ay ardaydu ku xariisan yihiin oo habeenkiina ay seexdaan, ay maalinkiina ay joogaan, oo eheladoodana ay soo booqan karaan, loona fasaxo maalmaha oo weekendiga ama shaqooyinka laga nasto oo keliya. Waa meel noocaas oo kaleenta ah meesho.
Waan gartay. Maamulkii dugsigo kale ilaa hadda iyagu ma hadleen oo warbaahinta ma la hadleen oo faahfaahin ma ka bixiyeen arrintan oo kale? Iyagu mise guddida baadhistuun baa loo daayo la yidhi iyagaa warka soo saaray?
Maamulka iskuulka maysan jeclaysan inay ka hor dhacaan, sababtoo ah macalimiin qaar ayaa meesha ku geeriyay iyaga naftirkooda. Waxay ku noqotay arrintan mid oo iyasheeda lama filaan ayay ku noqotay. Marka waxay diideen inay ka hor dhacaan, marka natiijada ay soo baxdo markaas unbay warka ayagana ku dari doonaan. Waa maleeshiya qofka u hadlay dhinaca dabdabiska u quseeya maamulaha ka ah wuxuu sheegay inaysan micno ugu fadhinin yani dad ku dhintay dab, laakiin micno ugu fadhido in dad intaas leega ay ku geeriyoodaan. Sababta wuxuu yidhi, waxaa noogu dambeysay arrintan oo kaleenta 22 sano ka hor, halkaasoo uu sheegay in dadka hore ayadana meel sidan oo kale dab u qabsaday ku geeriyoodeen 27 gabdhood oo iyagana meel oo sidaa kale ku xariisnaayeen oo iskuulada islaamiga ah. Inta badanna dowladdu way u rajis garaysan yihiin, way u diiwaan gashan yihiin iskuulada islaamiga, laakiin ma ahan sida iskuulada caadiga oo kaleenta oo kontrolka loo sameeyo. Maxaa yeelay xidiidayaan arrimahan diinta iyo waxaas inay farag soo faragashaan. Marka dawladda hadduu ka dambeeyay kolay sida uu warka hordhaciisa uu ku sheegay ra-iisul wasaaraha ku xigeenka, waxay noqon doontaa meel ay ka warhayaan.
Hababkii ammaanka oo kale ma laga hadlay in la raacay oo dadkani meel ay ka bixi karaan haysteen iyo in kale oo kale? Faahfaahin ma ka bixiyeen ilaa hadda?
Way ka bixiyeen oo waxay yidhaahdeen ardadu meel ay ka baxaan ayay waayeen. Tusaale ahaan, daaqadihii oo kalenta waxaa ku xirnaa birar, albaabada oo kale sidoo kale waxaa ku xirnaa iyaguna birar baa ku xirnaa yidhaahdeen. Marka maysan ogoleen, maysan u saamixin marka ardaydu inay meesha kasoo boodaan. Dadka deriska waxay sheegeen inay arkeen ardaydii oo gacanta kasoo bixinay daaqadihii, isla markaana qaylinaya dalbanayaan caawinaad, laakiin aysan u suurtagelin inay meeshii ay kasoo baxaan. Marka dadku waxaa aada u sameeyey qiiqii faraha badnaa meesha ka baxay, iyo holocii ayaa ardad inta badan dhibaatada ay kasoo gartay. Ardaydana da-doodu waxay u dhexeysay 16 ilaa 17, marka uma saamixin meel ay kasoo boodaan ama meel ay kasoo baxaan oo si ay badbaado u helaan. Marka taas ayaa sababtay dhimashada ugu badan. Macalimiinta naftirkood waxay isku dayeen inay meeshii kasoo baxsadaan, iyagoo haddana ay fiirinayaan caruurtii ayaa iyagana sababtay inay macalimiinta naftirkooda ay goobta ay ku geeriyoodaan.
Marka tirada dugsiga dhiganaysay ilaa hadda war ma laga hayaa?
Tirada guud war lagama soo bixinin, laakiin waxa ay intaa raaciyeen 24 dhimashada ah iyo 11 qof ay soo badbaadiyeen iyagoo badqaba, 7 qofna ay ku sheegeen inay dhaawacyo yihiin ay dhakhtarka u qaadeen.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Siciid Cumar Baafo oo ku sugan Kuala Lumpur, dalka Malaysia. Khadka telefoonka ayuuna igu warramayay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socota.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Wasiirka duulista hawada ee dowladda Soomaaliya, Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar, oo ku sugan magaalada Montreal ee dalka Canada, waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya iyo hay-adda ECAWA ay kala saxiixdeen heshiis ku saabsan sidii maamulka hawada Soomaaliya loogu gacangelin lahaa dowladda Soomaaliya. Wariyaha V O E da ee London, Ridwaan Xaaji Cabdulle, ayuu uga warramay ugu horeyn waxa uu kala hadlay ama uu kaga hadlay shirarka uu ka qayb galay.
waxaa jira laba shay oo garab socota. Mid waa aviation security-ga oo ah safety-ga hawada ayuu ahaa. Midka labaad ee garab socday noogu muhiimsanaa inaga aan u joognay waxay ahayd heshiis aan la saxiixanayn shirkadda ICAWA aan la saxiixanayn ayuu ahaa, isagana uu noo soo dhamaaday. Maanta ayaa inoogu dambeysa madaxweynaha hay-adda ICAWA ayaan la ballansanay, hadda shirka ugu dambeeyaan la leenahay, kadibna insha allah tacaala wadanka ku soo noqonaya.
waxyaabaha ugu waaweyn ee labadaas shir aad uga wada hadasheen maxay yihiin?
Midka ugu horreeya wuxuu ahaa dhinaca amniga ee maridda hawada, oo sida aada la socoto waxyaaba badan muddo dheerna looga sheeganayay dowladda Soomaaliya hawadeeda in aynan aad u ahayn aamin u ahayn. Arrintaasi iyadana waa kasoo wada hadalay, laakiin sidii aqoon kororsi ayaa ugu badnaa midkaasi ugu weynaa, inagana waan ka qayb galay. Midka labaad oo aada noo khuseeya oo ugu kalifay inaan Soomaaliya kasoo baxo halkan aan xilligan aan ku jiro loo baahnaa inaan wadanka gudihiisa jooga aanno, u imid wuxuu ahaa dhammaystirkii wareejintii hawada loo wareejinayay in laga maamulo wadanka gudihiisa. Heshiiskii ugu dambeeyey ayaan la saxiixanaynay shirkadda ICAWA.
Waa yahay marka heshiis baad wada gaadheen ayaan u gartay, laakiin xilli Soomaaliya si rasmi ah loogu wareejinayo maamulka hawada oo aad isla meel dhigteen miyaa jira?
Sida aada la socota, bishii June waxaa jiray markii ugu horreeyay heshiis aan ICAWA la saxiixan aan isku waafaqna ayuu ahaa in hawada laga maamulo wadanka gudihiisa. Marka si wadanka gudihiisa looga maamulo hawada Soomaaliya, waxaa jiray waxyaaba inagana looga baahan yahay wadanka Soomaaliya, looga baahan yahay dowladda Soomaaliya, waxyaaba iyaga looga baahan yahay. Marka wixii isaga baahnaayo idil markii aan keenay, waxaa jiray waxaa soo baxay in waxyaabo badan ay dhiman yihiin. Waxyaabahaas la-aantooda way diideen in hawada si toos ahna loogu soo wareejiyo. Marka waxyaabahaasi waxay u badnaayeen qalab muhiim ah oo haddaba aanan Nairobi u yaalin iyagaba, laakiin aad iska fahmi karto in loogu talagalay in dib loogu dhigo soo wareejinta hawada. Marka waxaan juhdi badan gelinay iyo awood badan iyo energy aada u badan aan gelinay si qalabkaasi nalagu xiray, haddaba aanan iyagaba aynan haysano Nairobi u yaalin sidii aan kusoo iibsan lahayn oo ku keensan lahayn. Marka muddo sidii aan u daba soconay kambaniyada qalabka sameeyo shirkada ay kaway nagabaan muddo dheer aan daba socday oo jirta badan gelinay alxamdulillaah hadda waxaan isku heshiinay oo aan kala saxiixay heshiiska qalabka inta naga dhimana ee ka dhigeen inuu condition yahay la'aantiisna aan loo soo wareejin karin hawada inaan kala saxiixanay oo iibinay oo kambaniga uu noo keenay kambanigana shaqada mar hore ayuu bilaabay marka 85 kadib ayay yiraahdeen laakiin 85 muddo hore ayay bilaabatay waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala dhammaadka bisha October wixii ka dambeeya inuu yahay finalization oo kaliya oo qalabka tijaabintiisa iyo waxyaabahaas ayaa inoo haraya deegaanka qaar loo noqdo waa taqaanaa waa qalab badan oo kala duwan shirkado kala duwan hay-ado kala duwan meelo kala duwan laga keenayo loo isku xirxirayo oo aanan sahlanayn marka waxaan rajaynaynaa bisha October haddii xirtaanka aan dhameyno ilaa iyo November inaan tijaabintiisa iyo diyaaradaha la hadalkooda iyo wixii oo dhan aan dhameyno shaqaalihiina Nairobi na u joogeen ayay nagu soo wareegaan marka ilaa iyo November dhamaadkeeda December waxaan rajaynaynaa completely inaan soo xirto xafiiska aan ku leenahay Nairobi oo dhammaan shaqaalaha wixii soo guuraya ay soo guuraan oo waddanka gudihiisa si toos ah wax kasta looga maamulo laakiin rakibaada qalabka
iyo
dhammaystirkiisa bisha October dhammaadkeeda ilaa iyo November bilowgeeda
hadduu
ugu bato isbuucii laba isbuuc dib nooga dhaco November dhexdeeda ayaan rabnaa haddii Ilaahay ka raalli noqdo inaan kusoo dhammaystirno
waa gartay waa tii qalabka laftirkiisa oo muran ka taagnaa oo Nairobi loo waday oo laydiku ma aragtay tilmaamay inaydaan maamuli karin qalabkaas marka arintaas hadda miyaad isla meel dhigteen aad leedahay
qalabkaas maamuladiisa wadamada inaga hormarsan ee adduunka oo idil waxaa u shaqeeya shirk dad muwaadiniin wadamada u ah iyo dad ajnabi ah marka innaga maamulkeeda wixii annaga aan maamuli karno soomaali qof soomaali ah uu maamuli karo oo idil innaga ayaa maamuli doono wixii aan oga baxno qof expert ah oo khibrad dheer u leh oo aan ka weyna dad soomaali aho samayn kara arrintaasi waxaa noo jooga dad ajnabi ah noo sii wadi doona hawshaas ilaa aan ka helno qof soomaali ah ama aan tababarka u dhameyno hadda socdo dad soomaaliyeed
kaas waxa uu ahaa wasiirka dowlista hawada soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad omar oo u warramayay wariyaha ridwaan xaaji cabdulle
baarlamaanka soomaaliya ayaa shalay dood kulul ka yeeshay go'aankii dhowaan dowladda soomaaliya ay ku wareejisay sarkaal sare oo ka tirsan ururka ONLF oo loo gacangeliyay dowladda Itoobiya doodaasi kadib ayaa baarlamaanku uu soo saaray guddi arrintaasi soo baadha oo go'aan ka soo saara haddaba wariyaheenna Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixin amurtaas ku saabsan ka soo dirtay Muqdisho
inkasta oo kulankii sabtidii la soo dhaafay uu koorom la'aan ku baaqday ayaa misana fadhigii shalay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ay dood adag ka yeesheen qaraarkii xukuumadda ka qaadatay diidistii Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax iyadoo arrintan ay guddi u saareen isla markaana guddiga markuu arrinta ka soo talab bixiyo natiijada dib loogu soo xulin doono xildhibaanada baarlamaanka haddaba maxaa guddigan laga fili karaa waa kan Maxamed Cumar Geed wasiir ku xigeenkii hore wasaaradda howlaha guud ee dib u dhiska
ee qaraarkaas totally qaraar baalmarsan shuruucda dalka u yaala inuu yahay ayaan aaminsanahay dhanka kale waxaan soo dhaweynaa in guddi loo saaro cidda marka dambiga yeelatana si gaar ah ayada ay dambigeeda u qaadato howlaha dawladnimo iyo systemka kalena ay socdaan waxaan leeyahay guddiga baarlamaaniga ee Soomaaliyeed waxaa sugaya dhammaan ummada Soomaaliyeed waa la idinka warsugayaa waxay u baahan tahay in loo sameeyo wax macquul gal ah oo ummada tan ay ugu qanacdo oo sharciga dalka iyo dastuurka waafaqsan inay ka soo baxaan ayaan rajaynaynaa cidii dambi gaar yeelatay tan lagu qaadan
xildhibaanada ayaa aad ugu kala aragti duwan arrintan qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa ku doodaya inay qalad ahayd in dowladda Soomaaliya ay u gacangeliso sargaalkii oo ONLF ka tirsanaa dowladda Itoobiya halka kuwo kale ay iyagu difaaceen go'aanka golaha wasiiradu gaareen 6 bishan Cali Xaaji Xirsi oo ka mid ah aqoonyahanada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa aragtidiisa ku aadan go'aanka laga fili karo baarlamaanka Soomaaliya ka hadlay
arrintan arrin aad u culus weeye oo saameynaysa qaranka oo saameynaysa mataqaana midnimada ummada Soomaaliyeed oo saameynaysa dareenka dadweynaha Soomaaliyeed iyo arintan tahay marka waxa loo baahan yahay in loo wajaho oo lagu eego in dad degan oo qabow oo mataqaana wax ku oola oo farsamo in loo dhexgalo ay fiican tahay si aanay arimuhu faraxa uga bixin loona helo iyadoo la degan yahay oo la xasiran yahay muraadka ugu dambeeya in la isla gaaro oo danta ummada iyo dalka iyo duurinimada ku jirto
maxaa laga fili karaa gudi
gudidu inuu qaranimada ilaaliyo tanciye weey oo baarlamaanka uu sheego markay baaritaan dheer galaan oo qoto dheer gudidu waa inay baarlamaanka siisaa ma taqaana natiijada uu sheegta waxa ay baarayaan ma ahaayaa dambi galay iyo dambi galin taas wala soo dhaafay waxa ay baarayaan waxa weeye waxan dhaahay qaranimada raadku ku yeelanaya hadii qaranimada naga duminayso gudidu waa inay tiraahda qaranimada ka weyn wax walba ma aha gudidu ma taqaana macallimiin imtixaan arday saxaysa ma aha inay isku qaataan ma aha gudidu waxa ma sixi karto waxana ma qabdi karto gudidu waxa baarlamaanka magacaabanaya waxaanay wakiil ka yihiin habka qaranimadeena aan u xajisan karayna inay kasoo shaqeyso qalad kasta ha dhaco qaranimada ka weyn
arrintan ayaa abuurtay xiisad siyaasadeed oo hareeraysay hay'adaha kala duwan ee dawladda walow kiiska hadda horyaalo golaha shacabka ee baarlamaanka bilan bila maxamuud oo ka tirsan ururka haweenka qaranka ayaa qabtay in shaqo culus ay u taalo gudiga loona baahan yahay in ay mas'uuliyad iska saaraan
arrintaas horta waa arrin aad u culus waa arrin culayskeeda leh waliba waxay saameysay baarlamaankii ayay kala qaybisay oo laba dhinac ka wada safteen laba dhinac iskaga hor imaadeen shacabka Soomaaliyeedna waad garan kartaa sida ay kicitaanka u sameeyeen waxaan leeyahay gudigii loo saaray maartay waxaan leeyahay gudiga hool culus ayaa u taala waxaan ka filaynaa wax bulshadii iyo shacabkii iyo dawladdii ay ku qanci karaan inay la yimaadaan oo ay arintaasi aad iyo aad ay uga baaraan degan waxa ay shacabka iyo madaxda dawladda saameysay arintani waxa ay ku qancin doonaan inay horta aad uga baaraan degan inay ka falaqeeyaan wax badan inay ka fakaraan anigana waxaan ugu duceynaynaa haween ahaan waxaan ugu duceynaynaa in Ilaahay tawfiiq la waafajiyo haween ahaan anagu waxa mar walbaba ay dantu noogu jirtaa nabad shacab iyo dawlad iska soo horjeeda wayna dhibaysaa
si kastoo ay tahay xukuumadda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii arrintan xal looga gaari lahaa waxaana shalay magaalada Muqdisho qayb ka mid ah lagu qabtay dibadbax lagu taageeray waxqabadka xukuumadda muddadii ay jirtay si culayska hoos loogu dhigo halka xilibanada kasoo horjeeda xaragii qalbi dhagaxna ay iyaguna wadaan olole xoogan oo ay ku diidan yihiin talaabadii ay xukuumadu gaartay Seenaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
magaalada muqdisho waxa maalintii labaad ka socda carwada buugaagta oo sanadkii saddexaad muqdisho lagu qabanayo dadka carwadaasi ka qayb gala waxaa ka mid ah cilmi baare u dhashay dalka Britain oo lagu magacaabo Peter James Junk oo afka Soomaaligana ku hadla wariyaha Axmed Xasan Culaad ayuu u waramay
maanta waxaan soo bandhigay kaar ka mid ah research kaygii PhD-ga sanadihii la soo dhaafay PhD 1 ku tiirinay jaamacadda Edinburgh dalka Ingiriiska mawduuca PhD-da way ku saabsan tahay warbaahinta caalamiga ee afka Soomaaliga taas way soo maanta wax yar oo ka tirsan ilmi baaristayda waan ka hadlay
waayahay ma marka maxaa ugu muhiim jira waxyaabaha hadda aan aad u leegaysto waxa kamid ah warbaahinta sida idaacadaha caalamiga oo kala soo qaatay oo VOA oo kale
aniga haga in baaris sayda aniga waxaan heysanayaa xiriir ama relationship oo u dhexeeya local media ee meel kale duwan ee dulka Soomaalida iyo warbaahinta afka Soomaaliga oo caalamiga
ah
dalka Soomaali ama dulka Soomaalida meel kasta aad tagto waxa jira local media sidiyan dadka u sheegay hadii aad harkaysta tagto waxaad ka heli kartaa wargeysyada oo ka hadlayaan xaaladda gooni ee dawladda Soomaaliland iyo siyaasadda Soomaaliland laakiin waxa kaloo jira warbaahin caalamiga sida VOA sida BBC Soomaaliya sida Universal TV oo kale oo ay ka hadlayaan arrimaha Soomaaliyeed guud ahaan oo ka gudbinaya xuduudo kala duwan ee kala qaybinaya geeska Afrika
la hadlaya geeska Afrika ma dadka Soomaalida ee ku nool
dadka Soomaaliya ha aniga waxaan haysanaya sidee xaaladda warbaahinta ee u sameeni kara xaaladda siyaasadda iyo sidii dadka ay ka hadlayaan inay ka hadlayaan arrimaha siyaasadda
waxyaabaha kugu kalifa marka ina afka Soomaaliga barato ma arrimahaas
haga ku barato afka Soomaaliga
Soomaaliga ina barato
aniga sidee sano hon ku barane afka Soomaaliga meelahaas jaamacadda London waan ku bilaabay jaamacadda London gaar ahaan iskuulka SOAS loo yaqaan halkaas fursad baan helay inaan ku barato afka Soomaaliga kadibna harkaysa waan degan jiray laba sano kadibna Konfurta Soomaaliya waan ku shaqayn jiray hay'adda samafal laba sano oo kale sanadihii helaas oo taafay when si baranaya laakiin waan weli si baranaya luqada afka Soomaaliga waa luqad xodana sidaas darteedna waa af adag wey so maalin kasta wax cusub waan eray cusub waan helaya so waan sii daatinaya maxmaxa cusub iyo saas wey so waan adag waan weli dadaalaya
carwadan marka maxaa ka faa'iiday oo ereyada Soomaaliga ah buugaagtiin soo bandhig
haga aniga mis halkan fursad fiican wey inaan soo bandhigo wixii aan ku sameynay dalka Soomaaliya haga research keygi
waxyaabaha aad aragtay halkan ku arag
ha wal aad baro farasanahay inaan arko dad dhalinyaro badan inay ka faa'iideeyaan wixii buugaagta Koreyaan iyo kutbadada akoon yahaanada wax badan way ka faa'iideyn karaan aad baro farasanahay inaan arko dhalinyarada badan ay ka qaybgalayaan waa fursad dahaba in soo horumariyo luqadda iyo dhaqanka afka Soomaaliga.
Kaas waxa uu ahaa cilmi baare u dhashay dalka Britain oo lagu magacaabo Peter James. Waxa uu warramayay wariyaha Axmed Xasan Culaad oo Muqdisho jooga.
galab wanaagsan idil ahaan timbalaanta afka Soomaaliga VOA ee nagala socotaan waa 14 September sanadka 2017 idaacadeena galabnimo halkan si wada jirada ka daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo aan Ismaaciil Xuseen farshara qaybaheena dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo waliba barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo Rogaal Cilis.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay qamista maanta inuu san wax heshiis ah la gelin aqalka wakiilada iyo xubnaha sanadka ee dimuqraadiga ah. Heshiiskaasi oo ku saabsan sida laga yeelayo dhalinyarada dalka yimid iyagoo caruur ah kuwaas oo la siiyay sharci ka hor istaagaya in la tarxiilo xilligii uu xilka hayay madaxweynihii hore Barack Obama, kaasoo meesha uu ka saaray toddobaadkii hore madaxweynaha hadda xilka haya Donald Trump. Hogaamiyaha aqalka wakiilada ee xisbiga dimuqraadiga Nancy Pelosi iyo hogaamiyaha sanadka ee dimuqraadiga Jack Schumer ayaa sheegay in kulan ay la yeesheen madaxweyne Trump dib ay kula garteen in si degdeg ah loo soo celiyo sharcigii DACA oo ay ku jiraan 800 oo kun oo dhalinyaro ah kuwaasoo dalka yimid iyagoo caruur ah. Bilowsi iyo Shumar waxay sheegeen qorshaha si ay gaareen uu ku jiro xirmo heshiisyo oo ku saabsan amaanka xuduudaha oo laga reebo dhismaha derbiga.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa u safraya gobolka Florida si uu u soo indhaindheeyo khasaaraha ka dhashay duufaantii Irma iyo dadaalada loogu jiro dib u soo kabashada dhibaatada ay duufaantaasi soo gaadhsiisay gobolka Florida. Madaxweynaha ayaa la filayaa inuu la kulmo qaar ka mid ah dadka waxyeelladu ka soo gaadhay duufaanta. Madaxweynaha ayaa hore ugu baaqay dardargelinta iyo siidaynta dhaqaalaha federaalka ee loogu talagalay ka soo kabashada masiibooyinka gaar ahaan dhibaatooyinka ka dhacay Florida.
Dalka Afghanistan waxaa lagu soo warramayaa in la xaqiijiyay in kooxda argagixisada ee ISIS ay gowraceen labo qof oo afduub ahaan ay ugu haysteen gobolka Mandaruud ee ka jirta ee ku yaala bariga dalkaasi ee Kunar. Gudoomiyaha gobolkaasi Waxiid Kalimazaay ayaa u sheegay VOA-da Khamiista maanta ah in falkani uu ka dhacay markaasi deegaanka lagu magacaabo Manogi oo laba cisho ka hor, isagoo sheegay in dadka ay gowraceen ISIS aysan wax xiriir la lahayn dowladda. Kooxda ISIS farceeda Afghanistan ee ka jirta gobolka Khorasan waxay sheegteen mas-uuliyadda falkaasi.
galab wanaagsan idil ahaan timbalaanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaane. Aan ku bilownay khubaro ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in kumanaan qof oo muhaajiriin ah ay halis ugu jiraan in lagu khasbo in muuqooda dib dambe la waayo. Warbixin gaar ah oo ay soo saartay koox arrimaha dadka la waayo ka shaqeysa ayaa ku eedeynaysa wadamada iyo beesha caalamka inay iska indhatirayaan dembiyada lagula kaco dadkan oo aan inta badan laga hadal kuwa geysanaya oo aan la ciqaabin. Haddaba wariyaha V O E-da Lisa Shalayan ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva, waxaana inoo soo koobay wariyaha V O E Xuseen Barre Aadan.
Warbixinta ayaa sheegaysa inuu jiro xiriir u dhexeeya socdaalka iyo dadka sida qasabka ah loo afduubo ama loo xidho ee la waayo. Warbixinta ayaa tilmaantay in dadku iyagoo ka cabsi qaba in la waayo oo ay dowladahoodu meelo qarsoodiya ku xidhaan in ay tahriibaan ama ay socdaalaan. Waxa kale oo ay muujinaysaa warbixintu in dadka socdaalaya ay suurtagal tahay in la waayo ama la afduubo inta ay safarka ku sii jiraan. Bernard Duhem oo ka mid a madaxda urur qaabilsan ka hortagga arrintan ayaa V O E-da u sheegay inay adag tahay in tirkoob lagu sameeyo tirada dadka la waayo ama qasabka loo haysto maadaama ay arrintaasi qarsoodi tahay. Waxaanu tusaale u soo qaatay Liibiya oo qaxooti badan oo ka soo qaxay Suuriya si qasaba loogu haysto qaarkood.
There are similar instances in South Asia as well, in particular with the phenomenon of the migration of the Rohingyas. There are also examples documented migrants.
Waxaa jira dhacdooyin ka jira Koonfurta Aasiya, waxaana ka mid ah xaaladda qaxootiga Rohingya. Sidoo kale waxaa la diiwaan geliyay dad dhibaato soo gaartay iyaga oo ku dhex socdaalaya Latin America siina maraya Mexico, kuwaas oo la waayay. Warbixinta ayaa sidoo kale xustay dhibaatada soo gaadha taariibayaasha maraya Sudan iyo Eritrea.
Networks of traffickers and smugglers in Sudan and Eritrea in that region as well.
Khubarada ayaa ka digaya halista ka imanaysa wadooyinka ay maraan dadka safarada tahriibta galaya, kuwaasi oo la kulmi kara xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadamaha ah. Warbixintan ayaa ka codsatay xukuumaduhu in ay diiwaan geliyaan dadka la waayo inta ay gudaha dalkooda sii marayaan.
Aad buu mahadsan yahay wariyaha V O Xuseen Barre Aadan inoo soo koobaya warbixintii wariyaha V O Lisa Shalayan ay kasoo dirtay Geneva.
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Axmed Xasan Culaad.
Waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Magaalada Muqdisho maalintii labaad waxa ka sii socda bandhigga carwada ee buugaagta ee magaalada Muqdisho. Carwadan waxa ka soo qayb galay dad fara badan oo aqoonyahanna oo isugu jira Soomaali iyo ajaanib intaba. Haddaba xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa carwadan buugaagta waxyaabaha ilaa hadda ka dhiman, waxaana dooda iga la qayb geli doonaa Sheikh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah qoraa Soomaaliyeed iyo Muna Maxamed Diirshe oo kamid ah ka qaybgalayaasha bandhigga ama arwadan boogaagta. Waxaana su'aasha hore aan siiyay Muno. Muno, waxaa kamid tahay ka qaybgalayaasha gabdhaha ka soo qaybgalaya kamid tahay oo boogaagta sanadkan kaga qaybgalaya. Maxaa adiga sanadkan aad isleedahay arwada, way ka dhimaad ama maaragtay kaga soo qaybgashaday?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore aad iyo aad aan umaadsan tahay. Waxaan aan kala soo qaybgalay saddex buug oo la kala dhaho haweenka Soomaaliyeed shalay iyo maanta, iyo ilinta qabanaysa ayaa ka damqanaya, iyo buug la dhaho dumar iyo dareen. Waxa aan ka mid ahay martidii ka soo qaybgashay sanadka saddexaad, alxamdulillaah ilaahay mahadbaas iska leh. Laakiin maanta waxaan uga qayb galayaa bandhigan buug kale oo la dhaho waayihii xaj Kuweyt oo ah buug taariikha. Oo haddii aan kuusii sheego taariikhdiisa, waxa waaye buug wiil yar oo soo lugeeyey oo tuuladii oo ku dhashay ama gobolkii oo ku dhashay ee kasoo lugeeyey oo Muqdisho kusoo galay Lug. Markuu Lug kasoo galayna nolosha ka bilaabay inuu noqdo xer oo masaajid uu ku noolaado, kadibna uu aaday iskuul oo wax bartay, oo gelina ahaa nin shaqaysta oo xamaasha, gelina ahaa nin iskuul aado. Nasiib wanaag waxa uu helay inuu helo wuxuu helay scholarship, wuxuu helay deeq waxbarasho oo banaanka ah. Deeqdii waxbarasho oo banaanka markuu aaday wuxuu helay jacayl aad u qurux badan oo aad u fiican oo haddana aad u xanuun badan, maxaa yeelay jacaylkaas wuxuu ahaa jacayl ah kala duwanaan dal iyo midba. Waxa ay nafteeda iyo maalkeeda iyo caruurteedaba ay u hurtay xaaji Kuweyt oo noqday qof waayeela in ay xanaaneyso oo ay haysato ilaa uu ka duqoobo, ilaa uu ka geeriyoodo, ilaa ay ka duugato xaaji Kuweyt.
Maxaa isleedahay marka way ka dhiman yihiin weli carwadan?
Wallahi ani waxaan aaminsanahay in sanad walba sanadka uu ku xigo inuu sii horumarayo oo wax oo qurux badan ay keenayso, iyo dad aad u fiican oo aan islahayn intaasa Soomaaliya hal mar awada imaan kartaa inay isugu yimaadaan. Mar walba waxaan ka qaadanaa farxad, isbarasho iyo galgacayl iyo xiriir iyo wax aad u qurux badan.
Marka horumar kaaga muuqdo iyo wanaagkiisa waaye si Cabdirashiid, isla su'aashan oo ku saabsan arwadan maxaa ka dhiman ilaa hadda?
Waa mahadsan tahay qalaad iyo abihada fiicood iyo saaxiibadeeda igula jirta Muno. Salaan kadib, wallaahi horta wax lagu faano ayaa meeshaan ka muuqda. Markaa fiiriso dhalinyarada, markaa fiiriso sida maaragtay hamiga, sida maaragtay wiil yar oo hadda aan xaafad iskula noolayn oo nin weliba da'yar ahaa oo weliba nin dadka tabaysta yar kasoo jeeda ahaa ayaan hadda salaamay. Markaasaan waxaan idhi ma waxaa rabtaa inaan ogaa inuu si oo dadaal inuu asagu wax isku bari jiray xataa. Markaasaan waxaan idhi ma waxaa rabtaa inaan qoraan noqoto. Markaasuu wuxuu yidhi haddaan labo buug baan qora. Marka waxaase jira wax dhindhiman, waxaa ka mid ah oo hadda dareemayo eray bixinta nimankan dhalinyarada ay waa dadaalayaan, laakiin hadda afka Soomaaligu waa bad oo kale. Marka meesha waxaa ku qoran
carwada
bugaagta, marka waxaa ka dhiman bandhigga carwada bugaagta. Marka taas oo eray bixin marka laga reebo iyo dadaalka loo wado in barnaamijkan la tago, wallahi arrintaas aad iyo aad bay waxgal u tahay. Laakiin waxa waaye markastaba eray bixinta iyo waa la soconayaan iyo kobcu barnaamijyada sida uu isimaanaya
oo sida la isu waafajinayo marka waa wax ka dhiman wiilayaalad
insha Allah.
Muno, meesha waxa ka dhiman ilaa hadda eray bixin baa af Soomaaligii baan leeyahay sheekhu sidaa uu sheegay. Makaaga muuqatay mise ma kula tahay in bandhigga carwada ee bugaagtay ama carwada bugaagta Muqdisho?
Wallahi aniga ma ii muuqato, aniga ka qoraa Soomaaliyeed, af Soomaaliga wax oo lagu qoro iyo af Soomaaliga oo lagu hadlo maaha isku mid. Aniga marka aan qoro qisada oo ay kasoo maaxato maskaxdeeda ama aan raadiyo ama aan soo aruuriyo aan qoro, waxaan u siinaa dib in oo lasoo tafatiro oo af Soomaaliga oo dib loo tafatiro. Ma sheegi kara aniga, mana ii muuqato.
Marka ina bandhiga la yiraa maba soo geli karti baa leh?
Aniga waxa aqoon muu lihi, ma soo geli kartaa iyo ma soo geli kartaa ma ku dhihi kari
af Soomaali ahaan. Laakiin waxa ku qoraysa af Soomaali waa Sooma?
Af Soomaali waxa ku qoraa. Marka aan qoro waxaa loo gudbiyaa in la soo tafatiro af Soomaaliga, maxaa yeelay isku mid maaha kan lagu hadlo iyo kan wax lagu qoro. Waxaan aan u sii gudbinaa dad Soomaali ah oo qabiiro ah sida Idaajaay oo kale oo soo turjuma oo soo fasira oo si fiican u soo qoro, markaas aan soo bandhignaa. Marka aniga ma dhihi karo maanta waa sax iyo waa khalad midna, ani ahaan ka muna waa aad iyo aad ila fiican tahay. Haddii qaldan tahayna waxaa la weydiinaa dadka Soomaaliga oo ah in qabiirka ila jaa maanta wajooga waa kana ma dheero
ha uu fadhi marka waan arkay laakiin way yahay marka een adiga laftigaad maxaa dareemay marka maxaa dhiman asla
wax dhiman ma laha asla yani
hay munawa markii la fiiriyo meeshii laga soo kacay meesha hadda la maraayo waa meel wanaagsan
hay ama arwadu waa araab meel uu qeydiyo arwo markii la yiraahdo meel baa la dhigtaa laakiin hadii la yiraahdo bandhig hadii la yiraahdo arwadan inay laba maalmood ka bacdi laga tagay ama saddex maalmood bandhiga sheegay hadii laakiin uu yiraahdo arwo arwada alaab meel la iska dhigo kala waa noqotaa oo waa arwada nigeeya alaabta ka gadanay markii la leeyahay
dukaan
maya waa arwo arwadu dukaan waa ka weyn dukaan waa ka weyn tahay waa markii ay ka weyn tahay dukaan arwadu waa wax ka weyn dukaan dukaanku waa yar yahay markii loo fiiriyo afka Soomaaliya arwada weyn arwada markaa hadii la yiraahdo bandhiga arwada markii la yiraahdo halkan waxa la soo dhigay saddex bari hada maanta soo saddex bari ma aha saddex bari kali waa laga guuraa waa marka wax bandhigaas wuxuu sheegaa in dhowr maalmood ka bacdi meesha laga guuraayo laakiin hadii la yiraahdo arwo waxa laga yaabaa af Soomaali qof yiqaan inuu maalmo dhisu aado
oo meeshi
arwo ka furanta u yiraa marka waa eray bixinta kaliya yaani sababtaas ay ku iimaan karaan ma hanay
marka waxyaabaha ka bixay ka dhiman ilaa hadda dareemaysu waa eray bixinta
gaas kaliya aan ku arkay baan oran karaa dadaalka yaani nama
galay laakiin dadaalkii iyo horumarkii
gudaha galay
ama
kay sida yaani barnaamijkaas
loo laakiin dhalinyaradu
sida imays waxay u baahan tahay inay afka la wada anaga waxa weeye dadka afka ku dadaalaya inay dadoodina waa joognaa marka inuu afku la socdaa la rabaa shaqada la qabanayo
waaye waaye een muno marka fiiriso een arwadaan oo kale buugaagta een waxyaabo kale adiga marka ku soo bandhigta maana waxyaabo kale oo la yaabtay oo ku cajab geliyay ama aad aad ka fikirin ina meesha lagu soo bandhigo
walaay waxa taas ah waxaan nahay 11 gabdhood oo wax qoray waxa ku jirto een gabar oo Kenyan ah waxa ku jirto een gabar oo Rwanda ah waxa ku jirto een gabar soo qortay buug la dhaho een buufis oo ku qoran af carabi waxa ku jirtay een gabar Soomaali ah laakiin ah reer Canada oo soo badhigtay buug la dhaho een Haski Bonka Bonka yaani emidganka iyo kabatolka iyo hebelo xaaskiisi oo ah dad yaani bon wax oo ka takooran bulshada dhexdeeda laakiin Soomaali ah Islaam ah oo kugu midab iyo dal iyo diin ah laakiin wax aan macno weyn lahayn loo dhahay bonki marka waxa isleeyahay hadii aan nahay in gabdhaha Soomaaliyeed waxa u sara kacnay meel fog iyo wax dheer maxay waxa la soo bandhigay Soomaali carabi
waxyaabahaas laftigaada la soo bandhigay oo bonki oo kala adiga maxay ku dareen gelinay
waxa dareen ina wax oo qaldan aysan ahayn yani wax saxa
ma ku aad ma samayn kartaa hablahaado kale ama dadka kula dhisho kale iyo macnaha waxyaabaha lagu takooro kale saas waa adin ma samayn leh ma ku dirile ama ma samayn leh
wallahi waxaan u balan tahay laakiin takoorka uu jiraa wax oo naga horeeyay oo
weyn
laakiin
waxyaabaha loo baahan yahay oo
Soomaali waa Islaam waa Soomaali
waa walaal
waxyaalahaas oo kale waxaa loo baahan yahay in oo laga wacyigeliyo oo la joojiyo maxaa yeelay ma aha wax oo la iska takooro laakiin waxaa noqday in dhaqankeeni hadii la dhahana waxaa laga tagaa dhaqanka waxaa moodaa inaa macno kale ay yeelinaysid iyo wiji kale insha allah waxaan rajaynaynaa maca waqti in waxaas ay baaba'aan
si aad rasiid arwada waa markaysa waxyaabaha hadda lagu soo bandhigo kale iyo waxyaabaha takoorka iyo waxyaabaha meesha waxba muuqanaya maxaa dhimana is leedahay wili horta gabdhaha iyaga waa waxa ugu badan oo dhibaatada takoorka soo gaarta waa waxa ugu badan laakiin iyaga laftigoodu diyaar uma aha inay ku dadaalaan takoorka inay ka baxaan gabdhuhu hadday iyada hooyadu hadday diyaar u tahay inay gabadheeda markii la qabsado ay garab istaagto in yacni maaragtay takoorka laga daayo odaga kala safato way noqon lahayd laakiin waxaa laga yaabaa dhaqankiiba iyada laftigeeda jiidanay waa baqaysaa marka horta dumarka waxay soo istaageen takoorka ayay hor qoreen inay hor istaagaan middaas waxaan leeyahay dadka
Soomaali dumar kaliya ma culimadu waxa
ay culimadu
maya
diinto
dumarka ma number 1
dumarka
ma number 1 aniga faya aniga waxaan diidanaa
ma bilaabay
ma diidanaa waxaan waxaan idi
gabadha
la soo saaray inay ragga ayo
su'aashay ku sii
guudinaysaa waxa lagu talinaa dad yar sanadka dambe in inta ka sii wanaagsanaysa wixii aray bixinana hadii waan sheegnaa waa la dhameystiray insha Allah
insha Allah waya adam markintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Sheikh Cabdirashid Macalin Maxamuud oo ah quraa Soomaaliyeed iyo Muna Maxamed Diirshe oo kamid ah ka qayb galayaasha carwada buugaagta ee maalintii labaad ka sii socotay magaalada Muqdisho labaduba waxay igala qayb galeen barnaamijka dooda gaaban intii aan markala ku kulmi doono xubin caynkaana dhigistaal waxa in ku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo
galab wanaagsan idil ahaan tim balanta afka Soomaaliga VOA ayad magala socotaan haatan dhigisteel waxad ku soo dhawaataan xubintii dhaqtarka weydii Ibrahim Xasan Dandura iyo la socodsiinaya
ku soo dhawaada dhigisteel weydii dhaqtarka oo marti ugu yahay Dr. Ibrahim Sheikh Maxamed Dasuqi oo qaabilsan xanuunada wadnaha dhaqtarku waxa uu ku shaqeeyaa xarunta caafimaadka ee Aflax oo ku taala magaalada Muqdisho. Dhaqtarka markii hore ayuu sharaxo shanta cudur ee halista ku ah caafimaadka qofka, kadibna waxa uu dhaqtarku ku jawaabayaa su'aalaha ay dhageystayaasha qaarkoodna soo weydiiyeen.
Buurida kolesteroolka oo qofka bata hadda alxamdulillah rabbil caalamiin waayahay hore Soomaalida kolesteroolka lagama raaridi karaynin, laakiin hadda way barteen miidiyada iyo wuxuu sheegayba iyagoon xataa ku dhawaaqi karaynin ya islaamiga iyo waxay dhahayaan bal cholesterol iyo halayga baaro cholesterol marka cholesterolka in la ogaado khatartiisa oo qofku iska baaro waxa weeyaan arin wanaagsan weey marka ruuxi buuran ee marka dhiiga laga qaado cholesterolku ku badan yahay qofkiis kaani macaan qaba si fiican loo dhageysto kaani macaan buu qabaa dhiig kar buu qabaa sigaar buu cabaa shanta ruuxi isku darsada ama qayb kamid leh waxa lixeeyo oo lix ah waxa loo yaqaano sedentary life oo tan hadda aan wadanahay oo ruuxu uu salsoconaynin uu iska fadhiyo oo meel xafiis buu tagayaa subaxdii casarkii buu ka tagi gurigiisa buu tagi television buu hor fadhiisan uu seexan taas ah sedentary life ama intuu baawur qaato meel tagi socodkii la waayay socod uusan jirin lixdaas qayb ka mid ah marka isku darmadaan weeye waxa halaagaya qofka halaagaya ee caafimaad darada wadnaha oo kaliya tama hadda ogow wadnaha waxa la yiraahdaa atherosclerosiska oo ku dhaca xididdada dhiigga qaada kuwa arteriska la yiraahdo oo wadnaha baabiiya maskaxda ku dhaca kaliyaha lugaha waa cudurkaas atherosclerosiska la yiraahdo marka kuwaas ayaa ka mid tahay risk factoriskaas ayaa ka mid tahay buuridu marka ruuxi buuran oo is ilaali
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdullaahi Aadan dhaqane qofka duu dhiikar qabo wadnaha dhibaato intee lagu ugeysan karaa
dhiikarka horta waxa weeye aad iyo aad yuu u badan yahay wadankeena ugu badan yahay adduunkan ugu badan yahay siina badanaya khatarna weeye qofka waxa suurooda inuusan dareemin cudurro waxaa jira kuudiga inuusan kuudigin baa suurooda oo waxa carabtu waxa jira ama silent killer baa la yiraahdaa waa dilaagii aamusna isagoo kugu maqan yahay marna ma ku iloobayo jirkaaga ayuu xordayaa jirkaaga ayuu cunayaa wadnuhu cuni oo xididadu cuni oo maskaxdu cuni oo meel kasta uu cunayaa adna ma dareemaysid waxa suurooda yar mararka qaarkood markuu aad u bato qofku wuxuu dareemaa madax xanuun laakiin waxa suurooda in qofku waxba dareeminba oo halkan uu markuu yimaado dhiiga laga cabiro la arka on dhiiga oo badan sidaa darteed aniga ruux iimidoona dhiig ka cabirin ma jiro qofku ma garan karayo marka dhibaatooyinka uu keenayo wadnaha uu keenayo badan yihiin culays aan la qaadi karin iyo wadnuhu sidaa wadnuhu marka culayska uu sidaa wadnuhu weynaanaya markuu weynaado waxa ku dhacaya weynaanta wax ka dambeeya jira oo foolxun oo khatar ah waxa la yiraahdaa remodeling wax la yiraahdaa dhacaya remodeling waxa weeye dib isu qaabayn xaaladan cusub uu sidoo ugu dib isu qaabaynaya marka wadnuhu wadnihii la yaqiinay maba noqonayaba shaqadii uu qaban lahaana ma qabanayo marka ugu dambeysa marka uu hawl gabay qofkii waxaad arkaysaa isaga uu ku dhacay waxa la yiraahdaa heart failure heart failure waa hawl gabay wadnihii weey waa hawl gabay marka waxaad arkaysaa ruuxa isku wada bararay oo aan fadhiisan karayn oo neefta ay ku dhagan tahay oo saa u jiifan karaynina ay tahay habeenkii oo dhan inoosa u fadhiyo ayaa ku imanaya taas waa mid qaybta kale oo wadnaha wax ka yala dhiikarka waxa weeye dee wuxuu ka mid yahay shantii ilmo hoog ah saasaan dhihi karaa risk factors shantii ilmo hoog ayuu ka mid yahay oo wuxuu keenaya atherosclerosis buu keenayaa xididkii waynaa ee wadnaha waraabinaya ee coronary artery inuu xidhmo waxaa dhici karta intaa kasii daran oo kasii wada khatarsanba qofkii ruu laga yaraha cadhaynaya xidid baa dilaacaya dhiikarkii intuu celin waayo maskaxda lug iyo gacan yaa dhici maaragtay halkaas ama uu dhiman ama dib dambe uma noolaanayo xataa hadduu noolaado waa qof iska sarirta saaranoo saas loo rogayo waxaad ogaataa stroke baarka la yidhaahdo ka dhiikarka uu keenay madaxa dilaaciya kaas waa halis sida badan lagama kaco marka kaana wuu keenaa marka waxa weeyaan dhiikarku waxa weyaan waa dilihii aamusnaa baa la yidhaha
bismi illaahi raxmaan iraxiim magacaygu waa cabdinaasir cumar nuur su-aasha aan qabo ee dhakhtarka aan weydiinaya waxay tahay doctore waxaa jirta annaga soomaali haddaan nahay waxaan dhaqan u leenahay isticmaalka hilibka iyo baruurta badan iyadoo weliba ay jirto in dumarku xataa markay umulaan iyadoo loo qalo neef loo qalo oo subaga iyo dufanka faraha badan lagu baaniyo marka subagaas faraha badan ama dufanka faraha badan ama aan dhaho waxyaalahan oonta xoolaha ka yimaado guud ahaan maxaa saameyn ah oo xagga caafimaadka ku saabsan oo ay ku yeelan karaan wadnaha
hilibka maalin walba lama cuno ta kale marka la cuno hadda lala fadhiisan maayo oo maanta oo dhan baa la soconaya marka labada badbaadisay soomaalidii hore ee hilibka cuni jirtay saasay ahayd laakiin markii magaalo la yimid haddii hilib la cuno oo lala fadhiisto waxa weeye waa dilaa kale weye dilaa kolestaroolkaa badanaya kolestaroolkuna waxyaabaha uu ka yimaado waxaa ugu badan oonta xoolaad baa ugu badan waxaa la rabaa marka hilibka cad baa la cunaa sida la sheego oo maaragtay malaayiga ma jecelin maaragtay laakiin hade malaay in la cuno weeye digaag in la cuno weeye digaag hadda fiican innaga waddankeenna male laakiin hadda waa la keenaa dibadahaas yaa laga keenaa marka in kuwaas la cuno oo la badsado hilibka cad hilibka casna la yaraysto haddii laga maarmi waayo oo aad ka maarmi weydo waxaa rabaa jiir keli eeta inuu yahay biyana lagu kariyo fiiri haddii la shiilo waxaa la wixii isagaa dib u cabbi marka waxaa la rabaa in biyana lagu kariyo jiirkana uu yahay oo waxaa la wixii laga guro waxaa la wixii maaragta baruur ahaa
intaas haynuu joogo weydiiyey dhakhtarka uu marti igu ahaa doctor ibraahim sheekh maxamed asuuqi oo qaabilsan xanuunada wadnaha kana shaqeeya xarunta caafimaadka aflaxa ee muqdisho intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
ibraahim xasan daan durayay barnaamijka weydii dhakhtarkaanu intaasi ku dhaafno sidaad idaacaddeennii shalay ku maqasheen ugu yaraan 32 qof oo soomaali ah ayaa habeenkii isniinta ee lasoo dhaafay lagu dilay deegaanka hawadaay ee bariga ethiopia dilalkan ayaa daba socday rabshada u dhexeeya maalmihii lasoo dhaafay dadka oromada iyo soomaalida haddaba dadkaasi la laayay oo u badnaa dad ganacsataa ayaa waxaa dilkooda uu saameeyey somalilan oo ay ku nool yihiin qaxooti badan oo kasoo jeeda gobolka oromada ee ethiopia waxaana galbeedka hargeysa lagu dilay 2 nin oo u dhashay qowmiyadda oromada ee ethiopia wariyaheena sagal mustafa ayaa warbixintan kasoo dirtay hargeysa
wasiir dowlaha amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilan maxamed muuse diiriye ayaa ka hadlay dad soomaali ah oo lagu dilay deegaanka hawadaay ee waddanka ethoobiya dadkaasi oo kasoo jeeda deegaanada ay soomaalidu degto wasiirka oo arrintani ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi
waa ogsoontii maan filayaa inay dad badan oo magaca soomaaliyeed sheegta guud ahaanba meel kastaa kasoo jeedaan ay ku dhinteen muxuu ahaa dowladda muxuu ahaa deegaanka dowladda ethoobiya meesha la dhahaa waday iyo agagaarkayga runtii dad fara badan baa halkaa ku dhintay oo ay laayeen dad ethoobiyaan ah oo degan halkaasi ka mida qowmiyadaha ethoobiya qayb ka midi ay laayeen runtii aada iyo aad baan uga xunnahay dadka allaha u naxariisto waxa ka soo kala jeedan deegaanada Soomaalidu kala nooshahay sidaan ku sheegay Allahu naxariisto dadka aan ugu yaraan ilaa 28 maal ka yaraa jigjiga sidii lay sheegay xalay intii kale meelay kala joogan in la soo qaado laga yaabo in halka lagu aaso
wasiir dawluhu waxa uu sidoo kale ka hadlay laba qof oo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada oo lagu dilay duuleedka galbeed ee magaalada Hargeysa isagoo sidoo kale na bulshada Soomaaliland ku dhaqan ugu baaqay in aan wax dhiba loo geysan dadka Itoobiyaanka ah ee ku nool gudaha Soomaaliland
dadka la laayay ehelkoogii in badan baa dad joogta Hargeysa joogta Boorama joogta Gabi joogta dalkeenna suu dhan yahay kala joogta waan faraya dadweynaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland inay dadka Oromada ah ama Itoobiyaanka halkan jooga aanay wax dhibaato u geysan waa ogsoonta in xalayto in laba lagu dilay muxuu ahaa kontroolka Cabdilla nina lagu dhaawacay meedkoogu wuxuu yaalaa talaajada wuxuu Hargeysa dhaqtarka Hargeysa sidaa daraaddeed waxaan leeyahay dadka waxba yaan loo geysanin ha la ilaaliyo waxaan faraya dhammaan baciidamada qaranka inay sugaan nabadgelyada dadka ah ilaaliyaan dadweynuhuna waa dhinta kuwaasi soo noqon maayo inaana wax dhibaato halka ka geysan ma faraya
dhinaca kale wasiirada dowladda wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Maxamed Maxilla Boqorre ayaa sheegay in baaritaan lagu wado arrintani waxyaabaha keenay dilkan loo geystay Soomaalida
wasaaradda arrimaha dowladda ahaan safaaradda Itoobiya waxay joogtaa in ka herar area ay joogtaa ilaa jigjiga imaanayaan waxaa la baarayaa kiiskaasi sida uu dhacay dadka dhintay Allah u naxariisto Soomaali oo dhan baa magaca Soomaaliyeed oo dhan baa ku jira meeshii doonaha jooge marka waxa waajib ah in kiiskan aan baarinayo inta go'aan rasmi ah laga gaariyo Itoobiya oo ka wada xidhnay inta go'aan rasmi ah gaarayno in nabadgelyo dhinaceena la ilaaliyo oo dadka wax loo dhimin
sagal Mustafa Xanur CIA Hargeysa
adeesagaal u mahadsantahay haatanna dhinacii heesaha magool ayaan mid ka mid ah Allah u naxariistay heesii ay qaadi jirtay aan diiso qabanayna Halima Khalid Magal oo xafilaya inuu gabagabo yahay
waxay leedahay oo inta indhahayga aan baran aday aawada inayaan waxayna gabagabo ahayd idaacadeenii galabnimo ilaa iyo caawa Ismaaciil iyo Falastiin oo idin leh nabad galiyo
Adu abiyo aro sayda kara adu orida dan qozo badala
dib u